Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի նախաձեռնությունը խորացնում է ընդդիմության երկու թևերի միջև արկահակասությունները։ Աղվան Վարդանյանը պնդում է, գործընթացի իրական նպատակը Հայաստան Դաշինքին շանտաժի ենթարկելն է։ Տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում դանդաղել են, եթե 2024-ի մարտի տնտեսական աճը 14% էր, ապա այս տարվա մարտին այն կազմել է ընդամենը 4%։ Ինչու են վրաց մաքսավորները խոչընդոտում հայկական արտադրության ոգերից խմիչքների տարանցմանը դեպի Ռուսաստան, մտահոգիչ լուրեր Լարսի անցակետից։ Բաքվում շարունակում են դատել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պակիստանը հայտարարում է, թե 31 մարդ է զոհվել, շուրջ 5 տասնյակը վիրավորվել 3 կես գիշերն անց Հնդկաստանի կողմից տեղի ունեցած հրթիռակոծության հետևանքով, որը Պակիստանը բնորոշում է որպես պատերազմական հարձակում։ Իսլամաբադի պատասխան կրակիցս Հնդկաստանի ոստիկանության Քաշմիրում զոհվել է առնվազն 10 մարդ, ևս 48-ը վիրավոր են։ Սա անցած ավելի քան 20 տարիների ընթացքում ամենամահաբեր բախումն է երկու միջուկային պետությունների միջև։ Պակիստանը վնդում է, որ Հնդկաստանը մեծ կրակ է սադրել տարածաշրջանում և Իսլամաբադը վրեժխնդիր կլինի նախընտրած կերպով և այն ժամանակ, երբ հարկ կհամարի։ Միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը մակը կոչ են անում կողմերին զերծ մնալ ռազմական գործողություններից։ Ուկրաինական անօթաչուները երրորդ օրն անընդմեջ խափանում են Մոսկվայի գլխավոր օդանավակայանների աշխատանքը, միջ Ռուսաստանը պատրաստվում է ընդունել օտարերկրի ավելի քան 1 տասնյակ պետությունների ղեկավարների կարմիր հրապարակում մայիսի 9-ին կայանալի քաղթանակի օրվա զորահանդեսին։ Այսօր միայն ռուսական Աերոֆլոտը չեղարկել է դեպի Մոսկվա և Մոսկվայից մեկնող ավելի քան 100 չվերթ։ Ավելի քան 140-ը հետաձգվել է։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Կիևը պատասխանատվություն չի ստանձնում Ռուսաստան այցելող բարձրաստիճան հյուրերի անվտանգության համար։ Արտգործնախարարությունն էլ հորդորել էր այլ պետությունների ղեկավարներին չմեկնել Մոսկվա, պնդելով, թե դրանով նրանք կիսում են պատասխանատվությունը Պուտինի վայրագությունների համար։ Ֆրանսիան և Գերմանիան անվտանգության և պաշտպանության համատեղ խորհուրդ են ստեղծում, կողմերն այդ մասին հայտարարել են այսօր Գերմանիայի նորընտիր կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Փարիզ կատարած այցի ժամանակ։ Ստեղծենք ֆրանս-գերմանական պաշտպանության խորհուրդ, որը կհանդիպի պարբերաբար մեր ընդհանուր ռազմավարական մարտահրավերներին օպերատիվ պատասխաններ տալու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Եվրամիացյան երկու առաջատար պետությունները խորացնում են համագործակցությունը Ուկրաինայի դեմ արդեն երրորդ տարին շարունակվող Ռուսաստանի պատերազմի և Եվրոպայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունների հարցում խորացող կասկածների ֆոնին։ Կանադան չի վաճառվում 3 Սպիտակ տոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը, հայտարարել է Կանադայի վարչապետը Մարկ Կարնիայի հայտարարությունից առաջ Թրամփը պնդել էր, թե հրաշալի ամուսնություն կլինի, եթե Կանադան համաձայնի Ամերիկայի 51-րդ նահանգը դառնալու իր բազմիցս հնչեցրած առաջարկին։ Հերթական անգամ մերժում ստանալուց հետո երեկ նա Կարնեին ասել է՝ «Երբեք մի ասա երբեք»։ Չնայած այս և փոխադարձ մաքսատուրքերի հարցում շարունակվող տարաձայնություններին, երկու առաջնորդները պնդել են, թե գոհ են հանդիպման արդյունքներից։ Վատիկանում մեկնարկել է կոնկլավի առաջին օրը փակ դռների ետևում 135 եկեղեցու ամենաբարձրաստիճան եպիսկոպոսներ կարդինալները, Ռոմի նոր պապ են ընտրում Ֆրանցիսկոսի մահվանից հետո։ Տեկնածուների շարքում շոջանարվում են Ֆիլիպինսի կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի, իտալացի Պիետրո Պարոլինի, գանացի Պիտեր Թուրքսոնի անունները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Այս շաբաթվա գլխավոր քաղաքական զարգացումները Հայաստանի ներսում արդուն են կոչվող շարժման ներկայացուցիչներ Էդգար Ղազարյանի և Նարեկ Մալյանի իմպիչմենտի նախաձեռնություններն էին։ Նախկիններից առավելապես Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներ համարվող Ղազարյանն ու Մալյանը պնդում են, որ խորհրդարանական ընթացակարգերով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու հավանականությունը բավական մեծ է։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան Դաշինքում, սակայն, վստահ են, քանի դեռ քաղաքացիական պայմանագրում պարակտման իրական նշույլներ չկան, իմպիչմենտի գործընթացն անիմաստ է, իսկ նման գործողությունների խթանումն ի վերջո ոչ թե թուլացնելու է Փաշինյանի իշխանությունն, այլ ամրապնդելու է դրա դիրքերը։ Նա Երա Բուլղադարյանին լսենք։
Երկրորդ նախագահ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելը լուրջ չի համարում։ Ավելին, նրա թիմակից Աղվան Վարդանյանի գնահատմամբ, այս գործընթացն ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվելու խնդիր է, քան իշխանության դեմ պայքար։
Քայլերի հերթականությունը խառնելը ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ այլ նպատակ է հետապնդում։ Ինչը կարող է լինել նպատակը։ Փորձել շանտաժի ենթարկել Հայաստան խմբակցությանը, կամ ասեք, իմպիչմենթ են գնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տեղնացությամբ, կամ ընդունեք Ռոբերտ Քոչարյանը ձեր տեխնատուն չէ։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմը միջդեռ վստահ է, այս փուլում իշխանապողության հասնելու ամենահավանական եղանակը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։ Երեկ այս մասին լրագրողներին ասել էր խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, ավելին առաջարկել վարչապետի միասնական տեխնատուի շուրջ քննարկումներ սկսել, առանց որևէ նախապայմանի քննարկել տեխնատուի հարցը ու նախաձեռնել իմպիչմենթի գործընթաց, ավելին սատարել նաև հենց Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնատությունը։
Որպեսզի այս գործընթացը բարդություններ, ամբիցիաներ, քաղաքական նկարտումներով չբարթանա, մենք պատրաստ ենք տեխնատուի շուրջ քննարկումներին զրո ամբիցիայով, ինչպես եղել է այս 7 տարիների ընթացքում, նստել եւ նախաձեռնել այդ գործընթացը։
Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, այս գործընթացը լուրջ չի համարում, այսօր փոխանցեց Աղվան Վարդանյանը։
Ասել է առաջիկա լուրջ գործընթացներին, հողոցային շարժում, արտահերթ կամ հերթական ընտրություններ, մասնակցելու ենք, ստանդարտակշիռ մասնակցություն ենք ունենալու։ Ուրեմն կարող եք այս ասածից ենթադրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հենց այսօր իմպիչմենտ սկսելը լուրջ գործընթաց չի համարում։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմ խմբակցությունը խորհրդարանում ունի ընդամենը 6 պատգամավոր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը 28 վարչապետի անվստահության գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ որոշումն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմ ձայն։ Ստացվում է նման մտադրություն ունեցող հանրապետականին հարկավոր է ունենալ նաև Փաշինյանի թիմակիցների քվեն։ Աղվան Վարդանյանն այսօր ևս պնդեց իրենց տեսակետը, պատրաստ են տալ իրենց 28 քվեն պայմանով, եթե նախ ապահովեն անհրաժեշտ ևս 8 պատգամավորի ստորագրություն, ինչպես նաև փողոցում էլ ժողովրդական շարժում սկսեն։
Լասել ենք, թող լինի այդ 36-ը, 36 ստորագրությունը, ում անուն ուզում եք բերեք, մենք միանում ենք։ Հիմա ձեր կարծիքով ում անունը որ բերեն, այդ համախմբում, այդ շարժում, այդ փողոցային ոնը լինելու է։
Այժմ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ 2023-ի սեպտեմբերին Ակարի անցակետում գերեվարված Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստը կայացավ 3, այն բավական բուռն է ընթացել։ Նախ Ռուբեն Վարդանյանի ադրբեջանի քաղաքացի ազգությամբ հրեա փաստաբանն է փորձել բացարձակ հայտարարել գործը քննող դատավորներին, բայց անհաջող, դրանից հետո էլ մեղադրող կողմը վկաների հերթական խմբին է կանչել ցուցմունք տալու, դրանք հիմնականում երիտասարդ ադրբեջանցի զինվորականներ են եղել, որոնք պատմել են 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին ծավալված կատաղի մարտերի և դրանց ընթացքում իրենց ստացած վիրավորումների մասին։ Ադրբեջանական դատախազությունը, սակայն, կրկին չի հստակեցնում, թե այդ ամենի հետ ինչ կապ ուներ Վարդանյանը, որը 2023 թվականի սեպտեմբերին թեև Ստեփանակերտում էր, այնուհանդերձ որևէ պաշտոն արդեն չէր զբաղեցնում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Потерпевший Махир Гусейнов сказал, что
Բաքվի զինվորական դատարանում նորանոր դժողներ են իհայտ գալիս, որ ցուցմունք են տալիս Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ։ Դժող Մախիր Հուսեյնովը դատարանում պատմում է, սրխավենդում իր կողքին հրետանային արկե պայթելինքը վիրավորում է ստացել։ Մադաթ Ռզայևը վիրավորվել է Լաչինում Բախիևի ուխությամբ, դիպուկահարն է կրակել։ Հասանովի աջ ծունկն է վնասվել արկի բեկորից, և էլի մարդիկ, որ դատարանում պատմում են, թե հայկական զինուժի ռմբակոծության հետևանքով ինչ վնասվածքներ են ստացել։
Потерпевший заявил, что в то время армянские военнослужащие
Բաքվի իրավապահները դժող ներկայացող ադրբեջանցիների ընդարձակ տեսականի են դատարանի դահլիճ բերում, նույնիսկ այնպիսի քաղաքացիների, որ պնդում են, թե ճանաչում են Վարդանյանին։ Փնթի թատերական ներկայացում է այս ամենը, ըստ իրավապաշտպան ու Արցախ միության նախագահ Արտակ Բեկլարյանի։
Նրանք, ովքեր ցուցմունքներ են տվել կամ իրենց վկայություններն են տվել, իրենք ուղղակի ագրեսորներ են, իրենք արձակվել են մեր ժողովրդի վրա սպանելու, ջարդելու, փշրելու, բնականաբար մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքից օգտվել ենք և դիմադրել ենք, պաշտպանություն ենք կազմակերպել։
Եթե նույնիսկ Բաքվի դատարանում ցուցմունք տվողներն իսկապես վիրավորում են ստացել, ապա այդտեղ որևէ հանցակազմ չկա, շեշտում է Արտակ Բեգլարյանը։ Հանցագործությունն ադրբեջանական հարձակումն է, ոչ թե ինքնապաշտպանությունը, ասում է։
Որևէ մեկը, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանը, այդ թվում ռազմական կամ քաղաքական ղեկավարությունը, չեն կարող որևէ ձևով հետապնդել մեր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար։
Իրավապաշտպանը նաև հիշեցնում է Ռուբեն Վարդանյանը վերջին ռազմական գործողությունների ժամանակ որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, մինչև այդ պետնախարար էր, որ զբաղվում էր տնտեսական ու հումանիտար հարցերով, երբևէ ռազմական ու անվտանգային ոլորտ չի համակարգել։ Երեկվա դատական նիստից մանրամասները տարածում միայն Ազերթաչ իշխանական լրատվականը, միջազգային լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպանությունը պաշտպաններ այդ նիստերին մասնակցելու հնարավորություն չունեն։ Ըստ նույն Ազերթաջի, Երևանիստում Վարդանյանի փաստաբան Աբราհամ Բերմանը կրկին բողոք է ներկայացրել դատավորական կազմի դեմ, այն հիմնավորմամբ, որ դատարանն այս գործով օբյեկտիվ ու անաչառ չէ։ Փաստաբան Բերմանն ու Ռուբեն Վարդանյանն ինքնաբացարկ են պահանջել։ Գլխավոր դատախազի ավագ օգնական Վյուսալ Ալիևը դատարանին խնդրել է չքննել այս հարցը։ Պնդել է Վարդանյանն ու փաստաբանը փորձում են ձգձգել դատական պրոցեսը։ Դատարանն այդպես էլ արել է, բողոքը թողել է առանց քննության։
Процесс был остановлен без рассмотрения։
Իրավապաշտպան Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով բովանդակային հարցերը հայ գերիներին խոշտանգելու հանգամանքը մի կողմ միայն ընդհացակարգային խախտումները բավարար են հայտարարելու, արդար դատավճիռ Բաքվում անհնար է։ Այդ դատերին ներկա է պաշտոնական Բաքուն ու հայ գերիները։ Միջազգային մոնիտորինգ գոյություն չունի։
Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ բաց են այդ դատական նիստերը, բայց ըստ էության իրենք մուտք չեն տալիս որևէ մեկին, եւ հայ, եւ միջազգային մոնիտորինգային խմբերի, փաստաբանական խմբերին, որպեսզի կարողանան այնտեղ դիտարկել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Բեգլարյանի խոսքով դեռ տարեսկզբին են դիմել միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին, դեսպանատներին, որպեսզի խմբեր մեկնեն Բաքու, գործընթացը աչքի տակ պահելու համար։ Մերժվել են բոլորը։ Բեգլարյանը կարևոր է համարում, որ մերժում ստացած կառույցները պաշտոնապես հայտարարեն այդ մասին։
Որքան միջազգային ճնշումը մեծանա Ալիևի ռեժիմի վրա, այնքան հավանականությունը մեծանում է, որ իրենց իրավունքները ավելի պաշտպանված կլինեն, իհարկե վերջին հաշվով նաև ազատ արձակման պահը կգա։
Ըստ իրավապաշտպանի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որպես բռնապետ միայն ճնշման լեզուն է հասկանում, նաև շատ զգայուն է միջազգային վարկանիշի առումով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր սոցցանցերում կատարված գրառմամբ ազդարարեց Հայաստանի 1300-ից ավելի դպրոցներին 6500 հեծանիվը մատակարարվել։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ դպրոցների թվում են նաև Լոռու մարզային կրթօջախները, որտեղ 2024-ի հունվարին կատարած այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ծորակներ էր ստուգում և կախիչներ պոկում, այսինքն զբաղված էր մոտավորապես նույն գործով, ինչով բլոգեր Արթուր Չախոյանը նոր Նորքի մանկապարտեզներից մեկում։ Վարչապետի հայտնաբերած չարաշահումները, սակայն, քրեական գործեր այդպես էլ չեն դարձել, պարզել է Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի նորակառույց կրթական հաստատություններ զայրալից ստուգածից ավելի քան 1 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ Լոռիում էր։ Բայց ի տարբերություն անցած տարվա, այս անգամ վարչապետը մարզից գոհ է հեռացել, ազատությանն ասած մարզպետ Արամ Ղազարյանը։
Ընդհանուր շրջայցի արդյունքներից վարչապետը գոհ էր։
Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է նաև այն դպրոցներում, որտեղ 2024-ի տարեսկզբին տեսախցիկների առաջ պատից պոկել էր կախիչները, ստուգել ջրիծորակներն ու մարզասարքերը։ Այդ ժամանակ որակից դժգոհ վարչապետը չէր թաքցրել ձայրույթն ու բացահայտ ակնարկել էր կոռուպցիոն ատկատների մասին։
Դե հիմա որտեղ նայում եմ, շինարարը ամենտեղ է ուզեցել 1000 դրամ տանի, դա չի կարելի աշխատել, էս ինտեղա։ Պատկատենք ուզում մենք շինարարել, մեզ փող ա տալիս, խիչ են անում իրաց գործեր մարդիկ։
Անցած տարվա շրջայցից անմիջապես հետո երեք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը, Լոռու և Արմավիրի մարզպետները հեռացվեցին։ Կախիչների գործը դարձավ լրատվամիջոցների թեժ թեման, խոստանալով փոթորիկ դառնալ շինարական կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Լավ, եթե կարճ ամփոփեմ, շատ դժգոհ եմ, ահա որ։ Սա չեմ հանդուրի սենսվան, որոշումները
Իրավապաններն ու վերահսկողները հայտարարեցին միլիարդների հասնող շինարարությունների ստուգման մասին։ Ամիսներ անց պետական վերահսկողական ծառայությունը հաստատեց, վարչապետի կասկածներն անհիմն չէին։ Ընդամենը 5 կրթօջախում հայտնաբերվեց պետական բյուջեից առնվազն 208 միլիոն դրամի անարդյունավետ ծախս։ Հայտարարվեց, գները ուրճացված են, որակը անհամապատասխան։ Հսկողության վրա ծախսված 41 միլիոն դրամը ևս ջուրը գցված գումար դուրս եկավ։ Տեխնիկական գողությունը ոչ լիարժեք եւ թերի էր որակվել։
Կառավարությունից մարդ չի գալիս, մարզպետարանից մարդ չի գալիս, քաղաքաշինության կոմիտեից մարդ չի գալիս, տեղ հսկող չկա։ Բա ես մենք եկել ենք, բայց ենթադրենք մենք չենք գալիս, հետեւողական չենք դնելու։ Ինչ վիճակում են այս դպրոցները երեքին հանձնվելու։
Բայց թղթերի վրա մնացած այս խախտումները հետևանքներ այդպես էլ չունեցան, բացի պաշտոնանկություններից։
Մարզպետարան ինչով է զբաղված, քաղաքաշինության կոմիտեն ինչով է զբաղված։
Օրերս Ստեփանավանում, Մեդովկայում եւ Հագվիում նույն այս նորակառույցներում շրջելիս վարչապետը նախկինում արձանագրված թերությունների մասին հպանցիկ խոսեց, նշելով, թե նախորդ այցին աշխատանքները դեռ ավարտված չէին։
Բայց նախորդ ամիսին որ եկել են, դեռ չեն սկսել դասակարգությունը, դեռ ինչ որ մի խնդրեմ կա։
Մենք
նա բաց թերություն ունենք։ Հա, ավարտվում է, էլի։
Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արամ Ղազարյանը, ով այս պաշտոնն ստանձնել է հենց անցյալ տարվա աղմկահարույց ստուգայցից հետո, համարում է, որ շինարական թերություններ նախուսափելի են, նշում է, որ այս անգամ էլ որոշ թերություններ, հատկապես նոր կառուցված ավտոճանապարհներին նկատվել են, սակայն քննարկվել են դրանք շտկելու ուղիները։ Թե ինչու երկրի ղեկավարը նախորդ անգամ խիստ էր, այս անգամ ավելի մեղմ, մարզպետն ասաց, խստությունը տեղին է եղել։
Այո, դիտարկումը շատ տեղին է եղել կախիչների հետ կապված եւ ընդհանուր ամբողջովին վարչապետի կողմից ուսումնասիրվել են բոլորը, չեմ ուզում հիմա հատուկ կախիչների վրա կենտրոնանամ, ամբողջությամբ ուսումնասիրվել է, որի արդյունքում կրկնում եմ, որ վարչապետը գողեր կատարված աշխատանքներ։
Նկատենում ես այս անգամ էլ այդքան մարագրգիտային
մշտապես ամեն այցի ժամանակ ամենայն մարակ գրկից ձևով ուսումնասիրվում է վարչապետի կողմից։
Վարչապետի աշխատակազմի տարածած տեսանյութերում Փաշինյանն այլևս կախիչներ չէր փոկում, կրթօջախներում անբարեխիղճ շինարարությունից ու անպատասխանատվությունից չէր դժգոհում։ Այս անգամ նա աշակերտների ու մանկավարժների առջև խոսում էր կրթության կարևորությունից։
Լավ սովորի, որ լավ ապրես։
Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է 2025 թվականի առաջին 3 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, գլխավոր հետևությունը, որին կարելի է հանգել հրապարակված թվերին ծանոթանալուց հետո, հետևյալն է. 2022-ից հետո Հայաստանում սկիզբ առած տնտեսական երկնիշաճի ժամանակաշրջանն այլևս անցյալում է։ Եթե նախորդ տարվա մարտին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մոտ էր 15%, ապա այս տարվա նույն ամսում այն նվազել է գրեթե 4 անգամ։ Տարեսկզբից տնտեսության միշարք ճյուղեր ակնհայտ անկում են արձանագրել այս առումով ամենացայտուն արդյունաբերության անկումներ, որ փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է 26%։ Տնտեսական ցուցանիշների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այս տարվա առաջին երրամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդային հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ։ Պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները լրացնում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմ մի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական, այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերության ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողները այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած $1.5 միլիարդ կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձերաց հնարավորությունը ուժը կորցնում է, լավագույնս փաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երրամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճ էր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չզեկուցման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետզհետե փոքրանում է։ Անցած տարի Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարվա առաջին երրամսյակում 35%-ը։ Մոտ 440 միլիոն դոլար ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է 171 միլիոն դոլարով։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխությունները ուղեկցվում են գործազրկության աճով։ Եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188 000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40% կամ մոտ 1 միլիոն նոր հասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային սննդի, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200 000 ել չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամթերքը 5.4% ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ծեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։
Տնտեսական թեման շարունակելով նշեմ, որ հայ վիճակագիրների հրապարակած այս տվյալների համաձայն լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև արտաքին առևտրի ասպարեզում, ներմուծման ծավալները նվազել են 4, արտահանման աճել մոտ 11%-ով, սրան էլ գումարած աճել են բեռնափոխադրումների գներն, ավտոմոբիլային փոխադրումների սակագինը 2025-ի առաջին եռամսյակում աճել է մոտ 3%-ով, սա հավելյալ բեռ է հատկապես Ռուսաստանի հետ առևտրով զբաղվող գործարարների համար։ Այդ ամենին գումարած Ռուսաստան, հայկական գինիներ և կոնյակ արտահանող հայկական ընկերությունները ազանգում են Վրաստանի մաքսային ծառայությունների կողմից հարուցվող խոչընդոտների մասին, որոնք ի դեպ ծագել են այդ երկրի նախագահի հայաստանյան այցին գրեթե զուգահեռ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ռուսաստան կամ Մերձբալթյան երկրներ լարսով ալկոհոլային խմիչք արտահանող հայկական ընկերությունները վերջին 1-ից 1.5 ամիսներին իրենց համար տարօրինակ ստուգումների են ենթարկվում։ Մեր զրուցակիցը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, ասաց, Վրաստանը տարանցի երկիր է, բայց չեն հասկանում, թե ինչու է հարևան երկիրը որոշել իրենց բեռները լաբորատոր ստուգումների ենթարկել, նոր թույլ տալ շարժվել դեպի Ռուսաստան։
Վրաստանում մեքենաները կոնյակով վարձակողարկում են գեյզի ոչտաց Բամոժյան, Թբիլիսիմա հետնվում, նմուշարում են անում ու արկում են անալիզ, բայց Վրաստանի համար դա ապսուրդ է, որտեղ իրենք տարանցիկ երկիր են, իրենց համար շատ կոպիտ ասված բարդերություն չկա այդ կոնյակը պարունակությունը ինչքանով ավորակում, ինչքանով անգորակ։
Ալկոհոլային խմիչք արտահանող հայկական ընկերությունների ներկայացուցիչները, որ գերադասում են առայժմ անանուն պատմել խնդիրների մասին, նաև դժգոհում են, վրացական անցակետից բացի իրենց բեռները ռուսական հատվածում էլ են հիմնականում երկար ստուգումների ենթարկվում։ Դա քիչ թե շատ հասկանալի են համարում, որովհետև իրենց խմիչքները հենց ռուսական շուկայում են վաճառում, բայց երբ վրացական կողմում են իրենց բնորոշման պարհեստական խոչընդոտների հանդիպում, բաց են թողնում ռուսական շուկայի հետ նախապես կնքած պայմանագրային ժամկետները, իսկ այդ ընթացքում հաճախ ադրբեջանական խմիչքներն են իրենց համար նախատեսված դարակաշարերը զբաղեցնում, որովհետև ասում են, նրանք ապրանքը անարգել են տեղ հասցնում։
Ինչն է պատճառը, ոչ մի անգամ սենց չի եղել ամենօրվա կանգնելու համար արտահանող գումարակում բեռնափոխադրողին, համ այդ ապրանքը հասնում է 1 ամիս ավելի ուշ, քան նախատեսել էին։ Իհարկե, մեծ ֆինանսական կորուստներ են ունենում և բեռնափոխադրողը, որտեղ իր մեքենան ամսով կանգնում է անիմաստ, և արտահանողը, բայց ավելի շատ
Որ այս խնդիրը կա, Էկոնոմիկայի նախարարությունում էլ են տեղյակ։ Խորհրդարանում այսօր ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանին հարցրեց. Հայկական խմիչ կարտահանող ընկերությունները ֆինանսական ահռելի կորուստներով են ապրանքը տեղ հասցնում, հաճախ դուրս մնալով շուկայական մրցավազքից։
Ոչ եմ անում ձեզ հանդիպել, եթե մինչև հիմա հանդիպում չի եղել ալկոհոլային խմիչքների արտադրող ընկերությունների հետ, որ այս անորոշությունը պարզաբանվի և մարդիկ իմանան իրենց արտադրողները դրվելիք ապրանքի ծավալները, ոնց պլանավորեն իրենց աշխատանքը, ինչ ակնկալիքներ ունենան եւ այս ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են տալու։
Նախարար Գևորգ Պապոյանն ասաց, երեք Հայաստանում հանդիպել է վրացական կողմի պաշտոնյաների հետ ու այս հարցը նույնպես քննարկել են։
Հարցը կա, խնդիրը կա, ես հիմա ոչինչ չեմ ուզում թաքցնեմ, ոչ էլ ուզում եմ ուրճացնեմ, քննարկել ենք այդ հարցը եւ ի տարբերություն նախորդ ապրանքների դերևս վերջնական, այդպես ասած, ամբողջ հարցերի փաթեթը լուծված չէ, խոստացել են, որ այս պահին կա կուտակումները հետ կապված որոշակի լուծումներ կլինեն եւ այն ինչ որ կա բաց կթողեն, բայց մեզ պետք է նաեւ որոշակի այսպես ասած ինստիտուցիոնալ լուծում, որ նոր կուտակումներ կամ նոր այդպիսի խնդիրներ չառաջանան։
Ազատության տվյալներով այս պահին վրացական կողմում ալկոհոլ տեղափոխող շուրջ 30 բեռնատար մեքենա է սպասում իր հերթին, որ լաբորատոր ստուգումների պատասխանները ստանան կամ ապրանքը հասցնեն վերջնակետ կամ հետ վերադառնան։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին մայիսին կարմիր հրապարակում նախատեսված զորահանդեսին ընդառաջ Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել ուկրաինական անօթաչուների հերթական գիշերային հարձակման հետևանքով։ Այսօր Ռուսաստանի եվրոպական մասի օդանավակայանների մեծ մասը ստիպված էր դադարեցնել աշխատանքը, հարյուրավոր թռիչքներ կամ չեղարկվել էին կամ էլ հետաձգվել։ Սասոն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել միմյանց, այդ թվում մայրաքաղաքներին։ Մոսկվան ստիպված է եղել դարձյալ մի քանի ժամով փակել օդանավակայանները։ Հարվածները տեղի են ունենում հաղթանակի օրվա միջոցառումներից ժամեր առաջ, երբ Մոսկվա են այցելում մի շարք երկրների առաջնորդներ, մասնակցելու մայիսի 9-ի ռազմական շքերթին։ Մոսկվայի քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ ռուսական զինուժը գիշերը մայրաքաղաքին մոտեցող առնվազն 14 անօթաչու է խոցել։ Ուկրաինան հարվածել է նաև Սարանսկին, Տուլային և Բրյանսկին։ Ռուսական զինուժն իր հերթին գիշերը բալիստիկ հրթիռով և անօթաչուներով հարվածել է Կիևին Կ2 զոհ առնվազն 6 վիրավոր։ Կիևի բնակիչ Վլադիմիր Խորտովն ասում է, որ վաղարաբոտյան լսել է անօթաչուի ձայնը, ապա պայթյունը և կարծել, թե հարևանությամբ գտնվող ԱՄՆ դեսպանատան մոտ է եղել այն։
Հետո հարևանը զանգահարեց և ասաց, որ մեր շենքի առաջին մուտքը հրդեհվում է։ Ես շանաչում եմ այնտեղ ապրողներին, փորձում էի զանգահարել նրանց, բայց չեմ պատասխանում։
Կիևի բնակիչ Քսենյան էլ պատմում է, որ անօթաչուի ձայն է լսել, դրանից հետո հանկարծակի պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչից հետո դուրս են նետվել
շենքից։
Ծառերի վրա կրակ կար, ինչից հասկացանք, որ անօթաչուն է հարվածել մեր շենքին։ Մենք առաջինը դուրս եկանք, ժամանեց առաջին ոստիկանական մեքենան, ապա սկսեցին դուրս գալ այլ մարդիկ։
Ռուսական զինուժը հարվածել է նաև Զապորոժեին, հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, առնվազն 4 վիրավոր կա։ Սերգեյ Զեմպլանսկին պատմում է, որ անկողնում է եղել պայթյունի պահին և անմիջապես դուրս է եկել ու սկսել օգնել հրդեհ հանգցնելու աշխատանքներին։
Նայեցի դուրս, հրդեհ էր բռնկվել, ճիչեր էին լսվում, մարդիկ փախչում էին կրակից, արագ հագնվեցի, դուրս եկա, վերցրի ռետինե ջրախողովակը, բացեցի այն, միացրի պոմպին և սկսեցի օգնել, անելով այն, ինչ կարող էի։
Մեկ այլ բնակիչ, Իրինա Գլուշենկոն, պատմում է, որ նույնպես շտապել է օգնել, դույլերով ջուր է հասցրել, ասում է, որ շատ է վախեցել։
Սարսափելի էր, իհարկե սարսափելի էր, ամենուրեք պայթյուններ էին, ես չեմ հաշվել, թե քանի պայթյուն եղավ, լսում էի, թե ինչպես էր անօթաչուի ձայնը փոխվում հարվածից անմիջապես առաջ։
Ուկրաինայի նախագահը, անդրադառնալով ռուսական զինուժի հարվածներին, ասել է, որ Ռուսաստանի վրա պետք է էլ ավելի շատ ճնշում գործադրվի, քանզի դա է միակ ճանապարհը, որպեսզի հարցը կարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով։
Երկարատև խաղաղության համար պետք է ձեռնարկվի ցանկացած միջոց, որը ագրեսորին զրկում է պատերազմ վարելու ռեսուրսներից։
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնավարման ավարտից հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել BBC-ին, որում գործող նախագահին քննադատել է Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի Կիևը խաղաղության համաձայնագիր կնքելու դիմաց տարածքներ զիջի Ռուսաստանին։ Բայդենն ասել է, որ հիմար են նրանք, ովքեր հավատում են, թե նման զիջումները կզսպեն Ռուսաստանի ախորժակը։
Պուտինը Ուկրաինան Ռուսաստանի մաս է համարում։ Նա կարծում է, որ Ռուսաստանը պատմականորեն իրավունք ունի Ուկրաինայի նկատմամբ, և յուրաքանչյուր ոգով կարծում է, որ նա կանգ կառնի, պարզապես հիմար է։
ԱՄՆ նախկին նախագահը նաև ասել է, որ Ուկրաինայի հարցում Վաշինգտոնի քաղաքականության հետևանքով Եվրոպան կկորցնի վստահությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Ըստ նրա, եվրոպական երկրների առաջնորդներն այլևս չգիտեն, կարող են այսուհետ հույս դնել Միացյալ Նահանգների վրա, թե ոչ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։